Kad šis likums stāsies spēkā, mēs dramatiski mainīsim situāciju uz labo pusi. Esam diskutējuši par dažādām nepieciešamajām sistēmām un to ieviešanu. Tomēr zinām, ka lielākajā daļā gadījumu letālo auto katastrofu iemesls ir ātruma pārkāpšana. Sarunu gaitā nonācām pie laba kompromisa un secinājām, ka tiesības lemt jāatstāja arī pašu autovadītāju rokās. Ar jauno tehnoloģiju palīdzību vadītājs ne tikai saņems informāciju, bet tehnoloģijas viņam arī asistēs. Galvenā būtība ir tā, lai visas automašīnas būtu vienlīdz drošas. Automašīnās uzstādāmās tehnoloģijas vairs nebūs papildu aprīkojums, ko pircējs iegādājoties spēkratu pērkā luksusa produktu un par to maksās 100 eiro. Tas būs obligāts aprīkojums, tāds pats kā piemēram drošības jostas un drošības spilveni. Masveida ražošanā tas izmaksās papildus līdz 80 eiro par automašīnu, kas ir diezgan simboliska summa. Which is really rather symbolic.